Tämä oli hyvä rukoushetki, mutta nyt Jeesus, me tahdotaan pyytää sinua, että sinä puhuisit meille, jokaiselle meistä tänään, koska jokainen meistä tarvitsee sinua. Me tarvitaan sinua eri tavalla, jokainen meistä, mutta jokainen meistä tarvitsee sinua. Ja me pyydetään sinua, Jeesus, ja me tiedetään, että sinä mielellään täytät tämän rukouksen. Amen. Joo, tosiaan tämä Raamattu kannesta kanteen, niin me ollaan nyt edetty Tiituksen kirjeeseen. Ja puhutaan siitä hiukan. Siellä Tiitus, se on Paavalin kirjoittama kirje, niin kuin hyvin suuri osa näistä kirjeistä tällä uudestaan myös muutenkin. Ja se on kirjoitettu vuoden 65 tienoilla. Ja se sisältö, mitä se käsittelee, niin se on osoitettu Tiitukselle, joka hän oli niin kuin pastorina Kreetassa. Se näkyy tuossa Tiitus 1 ja 5. Paavali sanoi, että minä jätin sinut Kreettaan. Ei niin, että hän olisi vain yhdessä paikassa, vaan niin, että hän olisi niin kuin koko sen alueen. En tiedä, olisiko se niin kuin piispa sitten siellä samaan. En mä ole ihan varma siitä. Mutta siis joka tapauksessa hän Paavali antoi aikaisemmin Tiitukselle hommaksi asettaa Kreetan seurakunnille vanhimmat jokaisen seurakuntaa. Että kyllä häntä voidaan pastoriksi sanoa siinä mielessä. Tämä on varsin lyhyt kirje. Se on vain 2 sivua ja risat tässä mun vanhassa käännöksessäni. Mutta siitä huolimatta, mitä me tällä tunnilla, niin me ei silti tällä tunnilla käsitellä ihan kaikkia aiheita, mistä siinäkin lyhyessäkin kirjassa puhutaan. Esimerkiksi tuo, kun hän kertoo, millainen seurakunnan kaitsijan tulee olla, niin nämä asiat me käsiteltiin jo viime kerralla ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä, ja se Paavali kirjoittaa suurin piirtein samoista asioista. Eli siinä mä ajattelin, että mä en sitä toista tällä kertaa. Tässä sisällysluettelossa, niin Tiitus, tässä on nyt vaan 3 lukua, että on hyvin lyhyt kirje. Siinä ensimmäisen luvun alussa Paavali antaa Tiitukselle ohjeita seurakunnan johtajien valitsemiseksi, millaisia ihmisiä valita sinne eri seurakuntien johtajiksi. Sitten hän varoittaa väärämielisistä ihmisistä, ja toisessa luvussa Paavali opettaa, kertoo Tiitukselle, mitkä asiat on tärkeitä, mitä opettaa seurakunnissa eri ihmisille. Oli sitten miehiä tai naisia, nuoria tai vanhoja, niin millaisia asioita opettaa heille. Siinä on tuossa toisen luvun alkupuolella siitä. Sitten siinä toisen luvun loppupuolella siellä kerrotaan, kuinka armo on se, joka kasvattaa meitä. Että Jumala kasvattaa meitä armon kautta eikä lain kautta. Kolmannessa luvussa niin siellä on sitten lisää opetusohjeita, mitä opettaa ihmisille. Puhutaan vähän siitä, kuinka Jeesuksen tänne tulo ja pelastaminen oli niin ihmeellistä. Sitten siellä loppupuolella puhutaan vielä siitä, että meidän tulisi karttaa harhaoppisia ihmisiä. Ja sitten se päättyy siihen, että siellä on Paavali antaa ohjeita tiettyjä uskovia varten, jotka oli siihen aikaan siellä Kreetassa. Tai oli tulossa sinne. Eli tämä, niin kuin näkyy, niin tämä ei ollut mikään yhden aiheen kirje. Käännetään tuonne ensimmäiseen aiheeseen sieltä. Mä luen täältä toisesta luvusta. Puhutaan tästä kasvamisesta. Niin siellä sanotaan jakeesta 11. Oikeastaan, joo, mä luen täältä jakeesta 11 nyt ensin tähän. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmaiset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla, älköön kukaan sinua halveksiko. Näissä jakeissa me nähdään muutamia tärkeitä, vaikka se on niin kuin suhteellisen lyhyesti ilmaistu, mutta Paavali on ilmaissut paljon tässä. On se, että hän sanoo jakeessa 13, että me niin kuin odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja sitten Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Tämä on se, mitä varten Paavali kirjoittaa tämän koko kirjeen, että me ei olla taivaassa vielä. Me justiin rukoiltiin tässä äsken pitkään ihmisten puolesta, joka kärsii, ja meillä itselläkin on ongelmia täällä, kyllin ongelmia, millaisia nyt itse kullakin olivat. Jokaisella on omia, ja niin, mutta se selvästikään tämä ei ole se paikka, mikä Jumala on meille tarkoittanut iankaikkisuutta varten. Niin kuin hebrealaiskirje 4, ei tarvitse kääntää sinne, mutta mä lainaan pikapikaa, niin siellä sanotaan hebrealaiskirje 2 jae 8 sanoo, että Jumala asetti kaikki hänen jalkojensa alle, sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen valtansa alle alistamatta, mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetuksi. Nyt me emme vielä näe sitä, miten Jeesus hallitsee. Nyt me emme vielä näe myöskään sitä, mitä meistä tulee. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3 jae 2 muistaakseni sanoo. Että vielä ei ole, se sanoo näin, että rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksiin, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Että me Jumala on valmistamassa meitä aivan erilaiseen paikkaan kuin missä me nyt ollaan. Ja jakeen 14 loppuosassa Paavali sanoo, että hän valmistaa meidät, hän sanoo tällä, että lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itsellensä omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tämä on se tavoite, mitä Jumala pyrkii. Ensinnäkin, että lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. No, mikä se laittomuus on sitten? No, tietenkin se on niin kuin ei ole sellainen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja mikä sitten ei ole Jumalan tahdon mukaista, se on kaikki se, mikä vahingoittaa joko itseä tai muita. Sitä voisi kirjoittaa ylös, että se voisi lukea tuon Jesajaa 11 muistaakseni, pikkuhetki mä tarkistan nyt, että tässä kohtaa olisi hyvä sitten lukea se, Jesajan 11 ja kestää yksi jakeeseen 9 asti. Jesaja 11. Joo. Alusta lähteen jakeeseen 9 asti. Tämä Jesaja 11 kertoo siitä, millaista tulee olemaan silloin, kun Jumalan valtakunta tulee oikein niin kuin konkreettisesti näkyvästi. Ja mä sanon tiivistettynä vaan tämän jakeen 9 sieltä, joka sanoo näin, että ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa. Se on niin kuin siinä. Ei missään tehdä, ei mitään pahaa, ei mitään vahinkoa kenellekään. ei kukaan sano pahaa sanaakaan toiselle. Siinä on niin kuin kaikki se laittomuus. Ja sitten toinen osa, ja täällä Tiitus 2.14 sanoo tämä loppuosa, ja puhdistaakseen itsellensä omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Siis Jumalalle, Jumala, kun hän näkee, että joku tekee jotain hyvää jollekulle, tai vaikka vaan ajattelee hyvää jostakusta, niin Jumala näkee, sulla, kun sä teet näin, Jumala näkee sun sydämessä. Ja Jumala on ylpeä susta. Aivan samalla tavalla kuin isä ja äiti on ylpeä lapsestansa silloin, kun ne tekee jotain hyvää, eikä niitä edes tarvinnut käskeä tekemään sitä. Siis ei tarvinnut edes käskeä, että petaa sänkynsä, vaikka äiti ei edes käskenyt petaamaan. Niin äiti on ylpeä, vaikka se mitään sanoiskaan, mutta se todella iloitsee ja nauttii siitä. Ja tässä sanotaan, puhdistaaksena itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Siis se on niin kuin sillä tavalla, että ei tarvitse tehdä sillä tavalla, että no nyt mun pitää petata sänkyyn, nyt mun pitää viedä roskat ulos. Vaan että se tulee se, että ne tekee enemmän kuin pitää, enemmän kuin on pakko tehdä. Siinä on se ero niin kuin lain ja armon välillä. On se, että laki kertoo, mitä meidän on pakko tehdä. Mutta armossa, me tehdään armon kautta, me tehdään enemmän kuin mitä meidän pitää tehdä. Ja me iloitaan silloin, kun me tullaan tuonne, päästään valmiiksi, niin me iloitaan, kun me tehdään hyvää toisille. Kyllä te tiedätte jo nyt, kun jos te ostatte jouluksi tai syntymäpäiväksi lahjoja toisille, niin ei se ole sellaista, että kun pitäisi taas jotain keksiä. Ei kun silloin me mietitään, että mistä ihmeestä tykkäisi. Mitä ihmettä? Pistää oikein niin kuin pää kiehuu, kun yrittää miettiä, mitä hyvää voisi antaa jollekulle. Ja se on niin kuin se sellainen niin kuin kansa, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja silloin siinä on se, että Jumala saa iloita, kun hän näkee tämän niin kuin lapsinsa sydämissä tämän. Ja me saadaan iloita, kun me annetaan, koska me iloitaan siitä antamisesta. Ja ne, jotka saavat, niin ne iloitsevat sitten siitä, mitä he saavat, he iloitsevat siitä. Ja sitten he iloisevat siitä rakkaudesta, joka on meidän välillä. Että tämä on niin kuin, se on niin kuin, kaikki voittaa tässä Jumalan systeemissä. Mutta tämä kasvaminen ei tapahdu sitä kautta, että me opetellaan niitä, että mitä meidän pitää tehdä. Koska aina kun meidän pitää tehdä asioita, niin vaikka me ymmärrättäisikin, että nämä pitää tehdä, mutta kun meidän pitää tehdä, niin jossain vaiheessa meillä nousee kumminkin siihen se vastustus. Me voidaan sanoa, että en mä jaksa, mutta on pakko. Tulee tämmöinen ajatus. Ja siitä nousee semmoinen, että mä tahdon tehdä tätä. Niin. Mutta siinä onkin, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Ja se tarkoittaa sitä, että hei, Jumala sanoo, että olisi hyvä, jos sä teet, mutta ei sun tarvitse välttämättä tehdä. Jos sä oot väsynyt, sä saat levätä. Ei ole pakko mennä. En mä rankaise sua, jolle sä tee sitä. Mutta jos sä jaksat tehdä, niin sä saat sen siunauksen siinä. Ja jos et sä jaksa, niin lepää rauhassa, saat sitä kautta sen erilaisen siunauksen. Se armo kasvattaa meitä. Ja kun se kasvattaa meitä, niin silloin me ei väsytä. Ei me väsytä siihen. Meillä ei tule semmoista, että kun taas täytyy lähteä, että en mä jaksa. Siellä on semmoinen, annaks mä löytää tähän hätää. Se on semmoinen, mikä menee multa ainakin yli Hilseen, mutta se oli, aloitas nyt. Se ei ollutkaan tossa. Muistat, että siellä on jossain tuossa vanhan testamentin loppupuolella, kun Jumala kertoo, että siitä kun hän tulee, niin silloin siellä oli muistaakseni, siellä oli kolme paastoa vissi. Onko se 7, 9 ja 11? Kun mikä ne? Ja Jumala sanoo, että ne paastot tulee olemaan iloinen ja odotettu juhla. Ja mulla menee niin kuin yli Hilse, että miten se on iloinen asia. En mä tiedä. Mutta Jumala sanoo, että semmoisetkin asiat tulee olemaan hänen valtakunnassaan iloisia asioita. Että Jumala armo kasvattaa meitä ja me tullaan kokemaan asioita, joita me ei nyt pystyä edes kuvittelemaan. Me saadaan kokea sellaisia. Täällä ajassa me nähdään vajavaisesti, koska nämä meidän ongelmat, sairaudet, huolet, ne pimentää meidän ajatuksia. Mutta siellä päässä ei ole mitään. Siellä ei ole kipua, sairautta eikä mitään kyyneliä, kun me päästään perille kotiin. Se on se paikka, jota varten Jumala on meitä valmistamassa. Mutta meidän täytyy valmistaa. Mä tiedän itse omasta, niin kun itse tutkin itseäni, niin mä tiedän itteni, että jos se Jumala pistä mua niin liikkeelle, pistä mua menemään paikkoihin, menemään, niin kun tulemaan tänne, opiskelemaan sanaa, menemään auttamaan ihmisiä, kaikkea tätä, niin mä tiedän, mihin mä menisin mun oman luontani perusteella. Ja mä oon ollut siellä, mä menisin kotiin ja mä katsoisin ison kasan DVD:tä ja söisin, mulla on iso sipsipussa ja suklaata tuossa noin ympärillä. Mä oon kokeillut sitä ja se on kiva joskus hetken aikaa tehdä sitä, mutta siitä tulee vaan vatta kipeäksi ja sitten lopulta mä oon niin, että en mä jaksa, tää on tylsää. Mutta siis mä tiedän, mihin mun oma tie johtaa, mä oon käynyt sen niin monta kertaa sen tien. Ja mä haluan mieluummin sen, mitä Jumalalla mulle antaa. Ja mä haluan, että hän kasvattaa mua, että mä meen omia teitäni. Että mä haluan, että hän vie mut paikkoihin, mihin mä en halua mennä. Niin kuin hän sanoi Pietarille Johannes 21:18. Että mä haluankin kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Jo pelkästään sen takia, että mä oon kokenut sen, mihin mun oma tie vie. Se armo ja se laki eli vaatimus ei meitä kasvata, mutta ei myöskään pelottelu, uhkailu sillä tavalla, että olet sä nyt tee näin. Te muistatte, että tuhatvuotisessa valtakunnassa siellä saatana ei ole. Saatana on sidottuneeksi tuhanneksi vuodeksi ja Jeesus hallitsee, mutta kuitenkin. Sitten se tuhatvuotinen valtakunta on loppu, niin sitten saatana päästään irti ja ilmeisesti hyvin nopeasti hän nostaa hirveän niin kuin kapinan sieltä. Mistä ihmeestä semmoinen voi tulla, semmoinen kapina, siihen paikkaan, kun Jeesus on kerran hallinnut siellä? Psalmien kirjaan tuolla. Psalmi 2:9. Ja 8:9 sanoo, sanotaan Jeesukselle, että isä sanoo pojalle, anon minulta, niin minä annan pakanat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Se tuhatvuotien valtakunta ei ole sellainen, että siellä hallitaan, niin kuin, se ei niin kuin ole sillä tavalla, että hallitaan lempöydellä sitä, vaan että Jumala pitää sen järjestyksen ja se nostaa ihmisissä sitä, joka ei halua tulla tuntemaan Jeesusta sitä rakkautta, niin se nostaa sitä kapinaa. Se on semmoista niin kuin pelottelua ja lain avulla tulevaa. Siinä on tosiaan, että kun Jumala kasvattaa meitä, niin se on armo, vain armo. Ja laki, uhkailu, pelottelu, ja niin kuin joku sanoi, mikä se on ne kolme lasten kasvatustapaa, uhkailu, kiristys ja lahjonta. Mutta siis mikään näistä ei toimi saivasten valtakunnassa. Sen täytyy tapahtua puhtaasti armon kautta. Niin kuin, oliko se Luukas 15, oli toi Sanny, tuhlaajapoika, niin se tuhlaajapoika halusi lähteä isän luota. Se ei halunnut jäädä sinne, se halusi vaan, että se isä antaa sen perinnön sille etukäteen. Se ei halunnut, se ei pitänyt siellä, sillä oli ihan ok olla, mutta se halusi enemmän. Ja se isä ei voinut kahlita sitä sinne. Se ei ole sopinut, se ei sovi Jumalan luontoon, että se kahlitsee sen, vaan se antoi sen pojan mennä, antoi sen saada sen, mikä siitä hänen pojan omistajista olisi seurannut, että se poika oppisi ymmärtämään. Siinä sanotaan, että hän oppi ymmärtämään, kuinka hyvä hänellä oli ollut siellä isän luona. Ja sitten hän tuli takaisin. Ja tällä kertaa hän ei enää halunnut lähteä sieltä pois. Tämä on niin kuin samalla tavalla Jumalan armo kasvattaa meitä. Niin, että kun me tullaan, että jos me halutaan lähteä pois, niin Jumala antaa meidän mennä omia teitämme, että me saadaan kylläksemme omista teistämme. Ja sitten hän tuo meidät takaisin. Sitten me tullaan takaisin ja me halutaan jäädä Jumalan luokse. Ja me ymmärretään, että hän rakastaa meitä. Ja kun me tullaan takaisin, niin samalla tavalla kuin tuhlaajapoika, niin Jumala ei ole vaan sillä tavalla, että no, tuun nyt sitten, mistä menet tuonne nurkkaan. Ei, kun se tuhlaajapojan isä juoksi sitä poikaa vastaan. Se juoksi sitä vastaan, ei se malttanut odottaa, että se ehtii sinne, se juoksi. Jos on vanha mies, ja jos te tiedätte, miten ne pukeutuu siellä, se on siinä pitkin, niin se ei ollut muuten mitään helppoa juosta niissä. Eikä se ollut sitä paitsi mitenkään arvokkaalle vanhalle ihmiselle, niin ollut mitenkään soveliasta juosta sillä tavalla. Mutta ei se siitä välittänyt mitään. Poika tuli takaisin, ei se malttanut odottaa. Et kun jos me mennään omille teillemme, niin kun me tullaan takaisin, niin ei täytte pelätä, että ottaako Jumala meidät takaisin. Se on turhaa. Hän tuskin malttaa odottaa, että me tullaan takaisin. Sitä on armo. Ei niin, että hän antaa meille, mitä me ansaitaan, vaan päinvastoin hän antaa, mitä hän haluaa antaa meille. Viis siitä, mitä me ansaitaan. Otetaan seuraava aihe. Tämä oli tämmöinen, että miten Jumala tästä kasvatuksesta. Otetaan seuraava aihe, ja se on tuolla, täällä on muutama jae, joka liittyy tähän harhaoppisiin ihmisiin. Tiitus yhdessä, siellä on jakeesta 10 mä luen näin. Sillä on paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä. Varsinkin ympärileikattujen joukossa, siis juutalaisten joukossa. Semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylös alaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut, petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskuri vatsa. Tämä todistus on tosi. Sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi, eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin, eikä totuudesta poiskääntyvien ihmisten käskyihin. Kaikki on puhdasta puhtaille, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. Sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. Ja sitten siellä sanotaan 3. luvussa, mä luen tuosta 8. Tämä sana on varma ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat niin, että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroitsisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Harhaoppista ihmistä karta varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse itsensä tuominnut. Paavali sanoi jo apostolien teot 20, mikä se nyt oli, kun hän kauan tätä ennen, pikku hetki. Apostolien 20, niin hän sanoo, jakeessa 28, näin, että hän sanoo, niin kuin hän niin kuin kehottaa näitä seurakuntien vanhimpia, koska hän itse on lähdössä Jerusalemiin, ja sitten hän tietää, että hänet vangitaan siellä, hän ei enää pääse näiden luokse. Niin hän sanoo näin, että ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Siis hän sanoo näin, että tulee, niin kuin hän sanoi, susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja sitten omasta joukosta nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat. Että näitä on tulossa. Mutta katsotaan myöhemmin, miten sen sitten erottaa. Mutta siis näitä on jotka puhuvat sitä, mikä ei ole Jumalan. Että varoituksia on annettu monissakin paikoissa. Jeesus sanoi Matteus 7, hän puhui siellä itse asiassa useammankin jakeen, mutta hän sanoi 7:16, hän sanoi, että heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantapuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Mitä hän tarkoitti sillä on se, että se hedelmä, mitä ihminen tuottaa, se kertoo siitä, mitä sydämessä on. Mitä ihminen puhuu, hän sanoi, että sydämen kyllyydestä ihminen puhuu. Hyvä ihminen tuo esiin sydämensä hyvyydestä hyvää, ja paha ihminen tuo esiin pahaa. Mutta myöskin ei ainoastaan se, mikä puhe on, vaan se, että miten ihmiset elävät. Jos joku vaan puhuu eikä tee, toi Luukas, okei, joo. Odotas nyt, mun tuli katkosta. Okei, no joo, mennään tuossa nyt eteenpäin. Eli miten me voidaan siis tunnistaa, mikä sitten on harhaoppia? Tässä Jeesus, tämä yksi on se, että ihmisen omista hedelmistä, miten hän elää, se on yksi asia, missä voidaan tunnistaa. Kolossalais 2, siellä puhutaan tällaisia, no mä löydän sen kolossalaiskirjeen tässä. Tällä kertaa mulla ei ole mikrofonia, mulla ei ole mitään tekosyitä, miksi me löydä sitä nopeammin. No, tossa. Kolossalais 2, niin siellä Paavali sanoi jakes 18 näin, että älköön teiltä riistäkö voittopalkintoinen kukaan, joka on, sanotaan, mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeileen näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Siis tämä on niin kuin sellainen, joka näyttää ulospäin hyvältä, että näyttää nöyrältä kyllä, ei sitten pysty helposti sanomaan, mutta hän puhuu hirveästi, mitä mä olen nähnyt. Mä olen nähnyt sen ja sen asian, teen paras uskoa siinä. Mutta sitten mikä yksi asia, mikä häneltä puuttuu, on tässä seuraavassa jakeessa 19. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, siis Jeesukseen, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Tässä on yksi tärkeä pointti, miten me erotetaan harhaoppi. On siinä, että se ei nojaudu Kristukseen. Me voidaan puhua hyvin hienojakin viisaita sanomia, jotka kuulostaa hyvältä, jotka ohjaa meitä sitten, mutta ne ohjaa meitä sellaiseen, että me katsotaan, että miten me käyttäydytään. Ne ohjaa meitä siihen, miten me käyttäydytään. Okei, teinkö mä nyt oikein, pysyinkö mä nyt varmasti tässä, onko mä nyt oikeasti, sanoinko mä nyt varmasti oikein jotain, vaan tässä sanotaan, että ei pitänyt häneen. Oikea asia sanoa on se, että jos mä oon epävarma, että teinkö mä nyt oikein, niin oikea asia on kääntyä, että katse ylöspäin. Ja sitten sanoit, että Jeesus, apua, mä en oikeastaan muuten tiedä. Tuli, jos mä tein väärin, niin auta, korjaa, koska mä en pysty. Ja mä en itse asiassa tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Roomalais 8, 20, mikä se nyt oli? Roomalais 8, 26 sanoo näin, että Paavali sanoo näin, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän tulisi pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksella. Hyvänen aika, Paavali, miten niin sä et tiedä, miten rukoilla? Mutta Paavali tarvitti Jeesusta jopa siihen, että hei, en mä edes tiedä, miten rukoilla. Mä oon ollut opiskellut tässä vaiheessa, hän oli opiskellut juutalaisten kanssa ensin nuoruudesta asti. Sitten hän oli seurannut Jeesusta parikymmentä vuotta ja hän sanoi, että mä en tiedä, miten rukoilla. Niin paljon hän tarvitsi Jeesusta. Että harha oppi on yksi asia parha opissa on se, että se ei turvaa Jeesukseen niin, että Jeesus auta sä mua. Siinä on niin kuin yksi asia. Samoin, katsotaan tuosta myöhemmin. Siis tuossa kun sanottiin näin, tuossa Tiituksessa, kun sanottiin, että vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluotteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Niin nyt on on hyvä myöskin tietää, että Jumalan mielestä on oleellisia asioita ja epäoleellisia asioita. Kun Luukas 11.42 sanoo, Jeesus sanoo näin fariseuksille, että voi teitä te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista. Mä en edes tiedä muuten, mitä nuo ruudut on. Jotain kasveja ehkä, en tiedä. Ja kaikenlaisista vihanneksista. Mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden. Näitä olisi tullut noudattaa, eikä noitakaan laiminlyödä. Joo, siis on tärkeää, niin kymmenykset, jos te olette siinä vaiheessa, että annatte kymmenyksiä, niin se on tärkeää näistä asioista pitää kiinni, mutta on vielä tärkeämpiä asioita. On paljon tärkeämpiä asioita, niin kuin oikeuden, Jumalan rakkauden. Jeesus puhuu laupeutta hän rakastaa, eikä uhria. Nämä on Jumalan mielestä oleellisia asioita. Näistä pitää ensin kiinni, että Jumala on numero yksi meidän elämässä. Se on niin kuin semmoinen oleellinen asia. Ja meidän lähimmäiset, jos ne kärsii, joku on epätoivoinen jossain, että tarvitsee just nyt apua, niin kuin, mikä olisi hyvä esimerkki, olisi niin kuin, vaikka ne olisi muuttamassa, sanotaan, että joku on muuttamassa, on niin kuin kuu on melkein lopussa, joutuu lähtemään asunnostaan viimeinen päivä viimeistään, mutta kun mun tarvitsee lähteä käymään kokouksessa, ne kokoukset on tärkeitä, ei niitä pidä jättää väliin. Mutta kyllä mulla hiukan ongelmia on sitten olla rauhallisen tai niin kuin luottavaisena siellä kokouksessa, kun mä tiedän, että joku kärsii ja mä olisin voinut auttaa häntä. Jumala pitää, on asioita, jotka on oleellisia. Mä voin mennä auttamaan häntä ja sitten seuraava kerralla mä pääsen siihen kokoukseen taas, koska kun se on ohitte se auttaminen. On oleellisia asioita ja nämä fariseukset pitivät epäoleellisista asioista. Samoin tässä puhutaan, näitä on sukuluettoita, kiistoja, laista ja tällaisia. Ne kiistat sinänsä on hyödyttömiä. Ne ei auta ketään. Mutta näiden tutkiskelua vaan ei ole aina paha asia. Niin kuin Matteus 13.52 Jeesus sanoi näin, että niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan lapseksi, perheen isännän kaltainen, joka tuo aarekammioistaan esille uutta ja vanhaa. Et on sellaisia, jotka tuntee hyvin juutalaisia tapoja ja muita. Ne voi sopivassa tilanteessa tuoda hyvinkin semmoisia uusia näkökulmia siihen, mitä tuolla vanhassa testamentissa on sanottu. Sen takia esimerkiksi pastori Benin, kun hän asuu Jerusalemissa, on asunut siellä jo varmaan jotain vuosikymmeniä, niin kun häntä kuuntelee, niin hän on opiskellut myöskin, ei ainoastaan sitä niin kuin tätä Raamattua, joka on hänelle tärkein, mutta hän on opiskellut myöskin sitten sitä kieltä, hän puhuu kieltä, hän ymmärtää sen kielen eri vivahteita, niitä sanojen eri merkityksiä, hän tuntee juutalaisten näitä tapoja, niin hän pystyy antamaan meille uusia ilmestyksiä niistä asioista. Ja ne on hyödyllisiä, mutta ne eivät ole ne oleellinen asia. Että ei, se niin kuin, ei kaikki tuommoinen vanhan tutkiskelu ole hyödytöntä, mutta se on hyödytöntä, kun ruvetaan, niin kuin ruvetaan tässä on tämä, että vältän mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita, kinastelua, kiistoja laista. Ne on hyödyttömiä, mutta kaikki mikä edistää sitä, kuinka me opitaan tuntemaan Jumalan luonnetta, miten hän ajattelee asioista, mitkä asiat on hänelle tärkeitä, ne asiat ovat hyviä. Tosiaan, vielä yksi kohta näistä harhaoppimista ihmisistä on se, että kukaan meistä ei ole liian vähäarvoinen arvostelemaan. Siellä on nimittäin, oliko nyt sitten korinttolaiskirjeessä, annetaan nytte. Ensimmäinen korintolaiskirja 14, siellä sanotaan jakeessa 29, sanoo, että profeetoista kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Siis tämä sana arvostella on aika huono, mutta toisaalta mä en tiedä parempaa suomenkielistä vastinetta. Se tarkoittaa sitä, että erotelkoo, että mitä tämä puhe oikeastaan, oliko tämä nyt Jumalasta vai ei. Se on niin kuin erotella sitä, nähdä se, että mitä oli Jumalasta. Että kun puhutaan, niin siellä tulee muut niin kuin heidän on tarkoituskin, että jos joku puhuu, niin on hyvä, että joku sen puheen jälkeen kysyy, että hei, mitä sä muuten tarkoitit, kun sä sanoit näin? Se kuulosti vähän oudolta, se mitä sä sanoit äsken. Ja sitten sitä voidaan käsitellä. Se voidaan puhua, selittää uudestaan, voidaan katsoa, että mitä se tarkoitti. Koska en mä osaa puhua niin, että jokainen ymmärtää automaattisesti kaikki, mitä mä sanon, ja, tai ymmärtää heti mitä mä niin kuin sen merkityksen, mitä mä sanon. Ja mä voin sanoa, mutta voi tulla ihan niin kuin virheitä siellä. Ei se ole tarkoitus, että nyt kun mä puhun, niin se on nyt Jumalan sanaa ja turpa kiinni. Ei se toimi sillä tavalla. Vai että on tarkoituskin, että että jos tulee jotain, että jää joku ajatus vaivaamaan, että mitä sä sanoit äsken, niin sitten kannattaa kysyä sitten jälkeen, pistää se ylös hetki, että sä sanoit tällä tavalla, mitä sä sillä oikein tarkoitit, kun se ei kuulosta ihan Raamatun mukaiselta. Että tämä on niin kuin, että me ei olla kukaan meistä ei ole niin vähän arvoinen, ettei me voitaisiin arvioida, että mitä tänään puhuttiin. Mutta on silti Jeesus sanoi näin, että on hyvä olla siinä varovainen. Matteus 7 alussa sanotaan heti näin, että Jeesus sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet vikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Se malka oli semmoinen, se ei ollut mikään tikku, se oli iso. Se estää kovin näkemistä. Ja Jeesus sanoi, että joo, jos teistä tuntuu, että tämä asia ei ole oikein, niin älkää heti tuomitko ihmistä. Vaan että kannattaa antaa sillä tavalla, että kysyä sieltä, että tarkoitatko sä ihan oikeasti tätä? Kun näin mä sen kuulin. Ja silloin sä et tuomitse, mutta sä tuot sen asian esille. ja sä tuot sen lempeästi esille. Ei sillä tavalla, että hei sä sanoit tällä tavalla, sä oot ihan saatanasta. Koska meille itse kullekin käy, vaikka me opetettaisikaan, niin me sanotaan asioita, joita me, ja ihmiset ymmärtää ne väärin. Ei kannata tuomita. Että ollaan varovaisia siinä, kun meille tulee joku asia, joka ottaa niin kuin, meitä painaa, niin tuodaan se esille, mutta tuodaan se lempeästi esille. Ja ensimmäisen Tessalonikaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin, ensimmäinen Tessalonikaiskirje 5.20, hän sanoi, että profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on. Te itse otatte, jokainen teistä ja mä kanssa, me otetaan vastaan se, mitä me kuullaan, mutta koetelkaa kaikki. Se pitää koetella tällä sanalla ja se pitää koetella niin kuin pyhällä hengellä. Ja jos te ymmärrätte, jos mä sanon jotain, joka teistä tuntuu väärältä, joka tuntuu, että on sana vastasta, niin sanotaan, että se on vaan sitten pois. Älkää ottako sitä vastaan. Ottakaa vaan se, mikä niin kuin tuntuu, että hei, tämä on Jumalasta. Tämä on sananmukaista. Pitäkää se, mikä hyvää on. Ja se koskee kaikkia opettajia. Että me pidetään se, mikä on niin kuin tämän terveen opin mukaista. Mennään tuohon viimeiselle sivulle. Tuossa Tiitus 2 alussa Paavali sanoo näin, että hän sanoo Tiitukselle, että mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu. Tämä on se, niin kuin se terve oppi. No, mikä on terve oppi? Me ollaan opiskelemassa hyvänen aika, mistä me tiedetään, mikä terve oppi on. Mutta me käytiin siitä hiukan aikaisemmin jo läpi. Se tärkein asia on, että me nojataan Jeesukseen. Ja sitten terve oppi saa näitä, mitä tässä muuta lukee. Se saa aikaan sellaisia asioita, jotka on myöskin terveen järjen mukaisesti terveitä. Tämä luetaan näin. Vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa ja rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet. Siis mitä pahaa tässä on? Ei mitään, se kuulostaa ihan hyvältä. Se on tervettä. Jakes 3. Niin myös vanhat naiset olkoot käytyksessään niin kuin pyhien sopii. Ei panettelijoita. Puhuu ihmisistä, että se, onko se kuullut muuta, onko se nähnyt, kun se kävi tuolla. Ei semmoista, ei semmoista juoruumista. Ei paljon viinin orjia, vaan hyvää neuvojia. Voidaksensa ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiansa. Siis tämä on niin kuin vanhoille naisille, niin kuin, hei, te olette niitä, joita nämä nuoremmat katsoo. Vaan, niin kuin, parempi olla sanomatta, te vanhat naiset, kun sieltä voi tulla lentää Raamattu päähän. parempi olla sanomatta mitään sellaista, joo. Mutta hän sanoo, että voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Hyviä neuvoja. Siis mitä siitä voi sanoa? Tämä on tervettä. Sitten nuorempia miehiä samoin kehota käyttäytymään siveästi. Sitten hän sanoo, jakeessa 7 sanoo Tiitukselle, joka oli siinä pastorina, niin aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole mitään pahaa, meistä mitään pahaa sanottavana. Tervettä oppia. Jakeessa 9. Kehoita palvelijoita olemaan isällilleen kaikessa alamaisia heille mieliksi, etteivät vastustele. Ja sitten samoin luvun 3 alussa sanotaan, että muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyvin tekoihin valmiit, ettevät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Siis niin kun, tämä on sitä tervettä oppia. Ja se on helppo todeta semmoinen terve oppi, koska se on, että se niin kun, ohjaa, siinä ei ole mitään toista vahingoittavaa, ei ketään halveksivaa, vaan kunnioittavaa. Se ohjaa myöskin elämään terveesti. Se ohjaa ihmisiä jumalakeskeisyyteen, ei itsekeskeisyyteen. Menee kieli sekaisin. Siis ei, vaan siis ohjaa ihmisiä niin, että he nojaa Jumalaan. Se ei vaadi ihmiseltä liikoja, sellaisia, niin kuin, no joo, ei mennä siihen, vaan se ohjaa niin kuin ihmisiä nauttimaan elämästä oikealla tavalla. Ja nimenomaan pitkän päälle, koska kyllähän me voidaan nauttia synnistäkin lyhyellä aikavälillä, mutta se aina lyö takaisin. Sen takia se on synti on syntiä, koska se vahingoittaa. Kaikki, mikä on syntiä, vahingoittaa meitä. Ja Jumala haluaa, että me elettäisiin niin kuin tervettä elämää, sellaista, jossa me ei vahingoita itseämme eikä muita, vaan päinvastoin me niin kuin nautitaan elämästä, me juodaan teetä ja joku juokapa kahvia. Pitää saada joka sanomaan tämä teekahvi vastaakaan asettelu jollain tavalla. Niin Jumala joka tapauksessa niin hän haluaa, siis se terve oppi ohjaa meitä elämään, semmoista elämää, josta voi nauttia ja pitkään. Semmoinen on terve oppi. Ja se on niin kuin se, mitä Paavali sanoi Tiitukselle, että puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu. Mikä on tällaista. Eli tämmöinen oli Tiituksen kirje. Se oli tosiaan niin kuin aika lyhyt, kolme lukua. Mä oon vähän reilu 2 sivua mun Raamatussani, ei niin kauhean pitkä. Ja tosiaan siellä oli semmoisia aiheita, siinä puhuttiin, mistä mä en nyt tällä kertaa puhunut, oli toi seurakunnan kaitsijan valitsemisesta, millainen sen tulee olla. Siellä puhutaan armossa kasvamisesta, siellä puhutaan harhaoppeista ja sitten puhutaan terveestä opista. Eli tämmöisiä asioita mahtuu tähän Tiituksen kirjeeseen. Joo, me nyt lopetetaan. Aamen.